الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وأذريته وصحابته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن الله عز وجل جعل النكاح سنة مرضية في شريعة الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ونكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فظهر أن النكاح متوافق مع سنن الفطرة كما أنه مأمور به في شرع الله تبارك وتعالى فمن أراد السعادة التي توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأراد الشرعة التي أراد الله عز وجل لعباده المؤمنين فلزمه أن يسعى جاهدا في إقامة هذه الشعيرة التي أهملها كثير من الناس فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يجمع بينهما في خير. إنهم ستعلمون خطبة النكاح فقد الله قبل جنات الجمعة
ปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันนั้นจะมีอุปมาตุ
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ประชาชาติของพวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวนะหลักฐานที่พระพุทธเจ้าของพวกเจ้าประชาชาติที่มีพระเจ้าเดียวก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยอุมมะเดียวกันอุมมะอิสลามเนี่ยอุมมะของอัลลอฮ์เจ้าอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะคบในประชาชาติอิสลามคนหนึ่งบอกว่าฉันเอาอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่เอาเป็นไปไม่ได้ในประชาชาติอิสลามในสังคมมุสลิมที่จะมีคนหนึ่งฉันเอานบีอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่เอาหรือคนหนึ่งจะบอกว่าฉันเอาชะรีอะฮ์ฉันเอาแนวทางอิสลามอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่เอาหรือคนหนึ่งบอกว่าอัลกุรอานคนหนึ่งบอกว่าไม่เอาเรื่องคนบอกว่าอัลกุรอานนี้หมดคนบอกว่าอัลกุรอานบางส่วนอีกส่วนนึงก็เก็บไว้ก่อนความแตกต่างในวัตถุประสงค์นี้จะทำให้ประชาชาติอิสลามไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นถ้าเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอไม่แข็งแกร่งความแตกแยกมันก็จะต้องเกิดขึ้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้พวกเราให้รวมตัวกันในสามเชือกคือ ว่าพระสิมูมิฮัมดุลิลลาฮิยะนีอะลัยฮิวะซัลลัมสุจาวะตะมาตุนิฟะนัยซัยเชียร์ตะบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตรงนี้แต่เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเน้นในการปราศัยในการพูดคุยทุกกรณีท่านนบีพูดว่าพูดว่าในฮัจญ์อัลลอฮ์ท่านนบีพูดเป็นความเป็นอุมมะห์ ความเป็นองค์มหาความเป็นประชาชนความเป็นสังคมมุสลิมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันเช่นเดียวกันมันก็ควรจะเป็นนโยบายของสถาบันครอบครัวความวิสัยทัศน์ขององค์กรใหญ่ย่อมเป็นวิสัยทัศน์ของหน่วยที่อยู่ในองค์กรนั้นองค์กรใหญ่นี่มีนโยบายและก็หน่วยงานก็จะมีนโยบายที่ไม่เหมือนนโยบายขององค์กรผู้นำองค์กร องค์กรนี้จะไม่ความสำเร็จอย่างแน่นอนประชาชาติอิสลามถ้ามีนโยบายที่จะสร้างความแข็งแกร่งความเป็นอันเดียวความเป็นเอกภาพในประชาชาติสถาบันครอบครัวจะต้องน้อมรับนโยบายนี้แบบปฏิบัติอันตรงซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ควรจะมาทบทวนกันในเมื่อเราจะถึงเรื่องนิกาห์ ก็ควรที่จะพูดถึงเรื่องใหญ่เพราะข้อเตือนสติที่เรามักจะเตือนสติกันเมื่อมีทุกวันนะก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาระดับครอบครัวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะทะเลาะกันนะให้ดีกันนะแล้วก็มีบางทีก็เจาะลึกด้วย
ให้เจ้าบ่าวแต่งตัวให้ดีนะเจ้าสาวแต่งตัวให้ดีนะไปดูสวนมาหน้าสามีก็เป็นเรื่องดีแต่เมื่อพูดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโลกมุสลิมของมุสลิมว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระดับชาติระดับประชาชาติมักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระดับรัฐมันเริ่มที่รัฐใหญ่ที่เป็นโคตร ขึ้นระดับประชาชาติสถาบันครอบครัวก็เป็นยูนิตเล็กๆสื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมอย่างนี้ถ้าสถาบันครอบครัวมีความแข็งแกร่งประชาชาติสังคมก็จะมีความแข็งแกร่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของโลกมุสลิมนะครับว่าภรรยาแต่งตัวไม่ดี ไอ้สามีภรรยาออกจากบ้านแต่งตัวนี้ยังไม่อยู่บ้านแต่งตัวไม่ดีอันนี้มันไม่มีปัญหาระดับโลกระดับประชาชาติระดับสังคมแต่ไม่ปฏิเสธว่ามันก็เป็นประเด็นที่ควรคำนึงที่หนึ่งแต่เวลาปัญญาชนมาตักเตือนกันมาสัมผัสกันนะเขาจะมาสัมผัสในสิ่งที่เหมาะสมกับขนาดของปัญหาเขา มีปัญหาโลกกำลังเกิดขึ้นแล้วเอาเรื่องจิตใจมาพูดนั่นแสดงว่าเรากำลังหลงประเด็นกำลังเรียนสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโลกกำลังช้ำอยู่เรารู้สึกอยู่ตรงนั้นลองเลือกทุกที่ถ้าคนถ้าคนที่ไม่พอใจอิสลามก็จะทำให้มาแต่งงานกันในช่วงนี้เพราะว่ามันตายมันก็มีคนไม่เข้าใจอิสลามทำไมการแก้ไขปัญหาใหญ่ของสังคมเนี่ยด้วยการด้วยการแต่งงานถ้ามองว่าการสร้างสถาบันครอบครัวเป็นการเสริมสร้างพลังในสังคมให้แก้ไขปัญหาคนรุ่นแต่จะแก้ยังไงไม่สามารถท่านได้ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดถึงเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับสถาบันแต่การลงพื้นที่นี้คือแต่แก้ในสถาบันที่มีการเข็นฆ่าที่มีศัตรูอิสลามที่ไม่หวังดีกับอิสลามเข้ามาแทรกแซงความสงบความปานกลางมาต้องเพิ่มวินัยและวินัยที่จะต้องมีนั้นไม่ใช่วินัยระดับผู้นำระดับหัวหน้าระดับผู้ใหญ่อย่างเดียวมันจะต้องเป็นวินัยที่เพิ่มระดับหน่วยเล็กๆระดับรัฐแยกรวมถึงสถาบันครอบครัวและจะไม่พูดถึงเรื่องวินัยนี้หลังจากที่ได้แต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วคนที่จะเนิ่นให้ทุกคนในสังคมนี้ได้คำนึงและประหนักในบทบาทหน้าที่ของเขาทหารที่มีวินัยและมีศักยภาพในการสู้รบไม่ใช่ทหารที่เพิ่มรัดในบ่ายและถูกฝนในสมรภูมิทหารเราไม่จะเจ๊งจะทำแค่ทหารที่พร้อมที่จะได้รับการฝึกฝนการอบรมยาวนานก่อนสงครามหลายปีมีความพร้อมสถาบันครอบครัวปัจจุบันถ้ามองภาพรวมนะครับก็เป็นสถาบันที่ส่วนมากนะที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยความเสี่ยงแห่งการทดลองส่วนมากเยาวชนก็จะเริ่มชีวิตตามในครอบครัวเป็นสามีภรรยากันด้วยฐานแห่งความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันก็คือมีความรักซึ่งกันและกันมีปรารถนาดีแต่บทบาทหน้าที่คอยรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของประชาชาติของสังคมนั้นจะเป็นวิสัยที่ขาดนะครับจะเป็นครอบครัวส่วนมากอยากให้พี่น้องมุสลิมของเราคนนะครับแม้ว่าจะเป็นเยาวชนหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเยาวชนเนี่ยให้ฟื้นฟูเรื่องนี้เรื่องความรับผิดชอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ส่งเสริมให้เยาวชนแต่งงานมาชาวชาบะสัฟฟานีกูบะอะตะลิกะซะบุฮันนีฟันซะมะตะนะเดียวแต่ในขณะเดียวกันท่านนบีก็พูดถึงความรับผิดชอบของคนที่จะแต่งงานคุลลุกุมรออะวะคุลลุกุมมะซูลอะนอะลัยทุกคนในหมู่ท่านในหมู่พวกท่านเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแม้กระทั่งภรรยาเป็นมรดกของอัลลอฮ์ในปีเตซันคุณแม่คุณภรรยาก็มีความรับผิดชอบในบ้านของสามีของงานความรับผิดชอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงมันไม่ใช่ความรับผิดชอบในภารกิจเล็กๆของบ้านเช่นเมียต้องซักผ้าต้องทำกับข้าวมันมีอะไรที่มันใช่เป็นความรับผิดชอบส่วนแต่มันมีอะไรที่มันนี่ไงรับผิดชอบต่อประชาชาติของสังคมบทบาทของสามีและภรรยาที่จะต้องปรากฏในครอบครัวในหน้าที่เล็กๆน้อยๆจะไม่ทำให้สามีภรรยานั้นลืมบทบาทในสังคมลืมบทบาทในโลกไม่ใช่นั้นสังคมจะเกิดเสมือนเป็นเกาะครอบครัวทุกคนก็เป็นเกาะเราก็เห็นกันนะครับประเทศบางประเทศที่มีแต่เกาะก็บริหารยากนะอันนี้เป็นเชิงเ ธรรมชาติที่เรามองเห็นว่าอะไรที่มันไม่ประสานกันไม่สามารถคีกันไม่ติดต่อกันไม่ประสานงานกันมันจะมีความลำบากในการบริการเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับสำหรับความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวจะต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสถาบันอื่นๆในสังคมครอบครัวจะต้องเป็นหน่วยหนึ่งที่สร้างความแข็งแกร่งในสังคมด้วยจะต้องมีบทบาทครอบครัวจะต้องเป็นหน่วยที่ให้บริการแก่สังคมไม่ใช่ใช้บริการเดียวถ้าครอบครัวในสังคมเนี่ยมีลักษณะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเช่นนี้เนี่ยสังคมของเราจะมีเยอะกว่านี้มากแต่จิตสำนึกของความรับผิดชอบนี้มันจะไม่เกิดอยู่ดีๆมันจะเกิดมาเป็นเรื่องความสำนึกทุกประการมันต้องใช้เวลาในการในการเติบโตความสำนึกในการที่จะรักษาลำบากในสิ่งความสำนึกในการที่จะรักษาความรับผิดชอบต่อลูกความรับผิดชอบต่อสามีต่อภรรยามันต้องปลูกจิตสำนึกเหล่านี้แล้วก็สร้างความมั่นคงของสำนึกเราให้มันเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีกระบวนการที่เราจัดการศึกษาเรียนรู้การอยู่กับกลุ่มทำงานกับกลุ่มกับจะมาเข้าร่วมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มพูนคุณภาพของความรู้ของการศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการและความต่อเนื่องของกระบวนการสร้างตัวเองสร้างบุคลิกภาพจนกระทั่งสร้างครอบครัวจนกระทั่งมีข้อเชื่อมโยงกับสถาบันอื่นนั้นหมดเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับความปรารถนาของแต่ละคนเขาอยากเป็นอย่างนั้นหรือเขาอยากเป็นตัวเลขหนึ่งสังคมมีกี่คนนี่มี200คนคนนี้คือบุคคลหมายเลข185มีแต่ตัวเลขแต่คุณภาพของตัวเลขนั้นได้มีบทบาทอะไรบ้างเพราะบางทีสังคมทุกคนจะมี200คนไม่ใช่200คนที่เป็นผู้นำไม่ใช่200คนที่จะให้บริการมันสมว่าจะมุ่งหมดเลยที่จะมีคุณภาพมีประโยชน์กับสังคมจะมีส่วนหนึ่งต้องผู้ศรัทธาผูกใช้กับพระองค์ของเราได้ให้ดำรงความเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพอัลลอฮฺก็ใช้บรรดาอิบราฮิมอัลฮะมานผู้ศรัทธาให้กล่าวในอุอาอัลจาลีมาในมุตตะกีนในเรื่องอัลลอฮฺได้ทรงให้เราเป็นแกนนำเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างของบรรดาลูกตีบรรดาผู้ที่อันเป็นคนที่อันเป็นละเมาถ้ามีตัวอย่างในสังคมพลังของสังคมจะเกิดจากตัวอย่างนี้ในสังคมเราจะไม่เห็นคนที่ละหมาดเพียงในทุกคืนไม่มีถ้าสมัยนี้จะไม่มีแต่จะมีในสังคมบางคนที่ละหมาดทุกคืนแล้วคนเราที่นี่จะเป็นพลังในสังคมจะไม่พบอุลามะทุกคนทุกคนเป็นอุลามะเป็นต้องผู้เป็นโมลาที่จะมีตัวอย่างนี้จะเป็นพลังสังคมในสังคมจะไม่มีคนดูแลเด็กกำพร้าดูแลแม่บ้านทุกคนแต่จะมีบางคนที่อาสาเรื่องนี้แล้วจะเป็นตัวอย่างคนที่เสียสละในสังคมเนี่ยก็จะไม่เป็นทุกคนแต่ละคนที่เป็นผู้เสียสละของแต่ละเรื่องย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทุกคนก็ต้องเลือกนะครับที่จะเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เสียสละผู้ให้บริการแก่สังคมผู้ช่วยเหลือสังคมผู้เสริมสร้างพลังความแข็งแกร่งในสังคมให้ขึ้นไปเพราะว่าคู่เบาสาววันนี้ต้องการมาไปนะด้านการถึงบริบทกลุ่มธรรมชาติทางการกับทางเขนด้วยกลุ่มสักกลุ่มทางการเป็นต้องมาให้ผมมากมากไม่ได้กินดีไม่ดึงร่างนี้จะมีการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบอกให้คนยังคนใดได้ มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้ครองของอีกคนหนึ่งเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาของมนุษย์ด้วยการคัดเลือกของมนุษย์เราต้องสมานกันเป็นผู้เอื้ออำนวยให้มันเกิดขึ้นตามปรารถนาแต่เราปรารถนาอย่างไรเราใช้มาตรฐานอะไรเราใช้เงื่อนไขอะไรในการเลือกของเราอันนั้นที่จะเป็นบททดสอบก่อนที่จะสิขาก่อนที่จะเลือกก่อนที่จะตัดสินใจเราเลือกเราเลือกแบบไหนแล้วที่หมายว่าเมื่อคำตอบแล้วเราจะไม่ชอบเราก็ยังนิกาทั้งหมดเลยก็เป็นบททดสอบความศักดิ์สิทธิ์ของนิกาถ้าไม่มีมาตรฐานที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าไม่มีข้อแม้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้นิกามันจะไม่มีความยั่งยืนและความยั่งยืนในหลักการศาสนาอิสลามคือความถาวรนิกาจึงอยู่ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแต่นิกาที่ไม่ใช้มาตรฐานอิสลามส่วนมากคนที่คิดจะแต่งงานก็คิดจะแต่งงานอยู่กับคู่ครองเฉพาะในโลกนี้และบางทีก็อยู่ไม่รอดหรือว่าจะต้องอยู่นี่ก็บอกว่าต้องอยู่ให้ตายหลังนั้นก็ใหญ่เจริญได้แล้วเพราะในโลกนี้มันก็พอแล้วแต่จริงผู้ศรัทธาก็จะมีนิสัยที่กว้างที่ไกลแล้วแต่แล้วมุ่งมั่นที่จะทำให้มีการยั่งยืนอู้ในเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วเราขอให้พระเจ้าให้เกียรติการกระทำให้มีสถานะภาพเหมือนความเป็นเขื่อนสามีภรรยาก่อนที่จะแต่งงานนะไม่มีอำนาจสักกันนะไม่มีใครจะสั่งการอะไรเลยว่าเป็นภรรยาสามีแล้วที่มีหน้าที่มีบทบาทแล้วพอแต่งงานกันแล้วก็มีใครเสียชีวิตในมิจิตรมรดกในฐานะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาตอนนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นเครือญาติกันจะได้ในฐานะที่มีลูกมีลูกเนาะแต่ได้ในฐานะเป็นคู่ครองนั้นจะเป็นเนื่องจากสัญญาที่เราคุ้มมาเป็นปีและมากกว่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วข้อผูกพันก็ยังถึงขั้นที่สามีกับภรรยาต้องวันรุ่งเสียชีวิตแล้วทั้งคู่นี่ไปวันเกียรติเนื่องจากยังเป็นคู่ครองยังเป็นสามีภรรยาถ้าคนหนึ่งคนใดในคู่นี้บกพร่องเช่นสามีไปแล้วภรรยาไปสวรรค์มักจะให้สิทธิ์แก่คนนี้เข้าสวรรค์ได้ชะตาแก่ที่เขาและทำให้เป็นสามีภรรยาแล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจะไม่มีข้อผูกพันด้านศาสนาคือไม่ได้เลือกเพราะศาสนาไม่ได้อยู่กันเพราะศาสนาก็จะไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวหรือจะไม่คิดใช้สิทธิ์แต่เนื่องจากว่าริเริ่มชีวิตเนี่ยด้วยปรารถนาดีด้วยบรรทัดฐานของอัลลอฮ์ประทานที่ให้มาในการเลือกให้เหมือนการชีวิตการแต่งงานการเป็นสามีภรรยาอยู่ในกรอบของอิสลามในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้ไทยนั้นมันก็จะเป็นสิ่งการันตีชีวิตของเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นใครแค่นึกไปสวรรค์ก็ต้องไปสวรรค์พร้อมกับคู่ครองของเราแล้วสองคนสามีภรรยาเมื่อมีข้อตกลงในการใช้ชีวิตในกรอบของอิสลามก็จะมีผลต่อการเลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบของศาสนาเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าพ่อเขาศาสนาแม่เขาศาสนาเลี้ยงลูกก็ยุ่งกันสองคนมีความชัดเจนในเรื่องนี้เลี้ยงลูกก็จะง่ายเพราะขอรู้ว่าเราสุภาพบุรุษการให้มีการของวันนี้นะครับเป็นการประกาศสถาปนาครอบครัวใหม่พระมหาอภิปรายชิดชนนาการ น่าฮันมัดกินข้าวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เราสาวชาวนี้นะครับได้ตั้งเจตนาดีแต่ที่ดีตั้งแต่มิตรแต่ทีแรกแต่นี่ยังไม่ได้เป็นสามีเลยยังไม่เป็นวินาทีแรกนะครับหลังจากที่มีการกล่าวสำนวนสัญญาสมรสแล้วคุณมีการทำประกันเสร็จนะครับก็จะถูกประกาศวันนั้นเป็นต้นไปว่าคุณอาบูบักรกับคุณฮาลิมาเนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันด้วยพระอนุญาตของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้ส่งประกาศนี้ยังผู้เราสามคนนี้นะครับ
ขออนุญาตพี่น้องทุกท่านนะครับ
ได
้ประกาศที่พระยา
ได้มาเป็นสักขีพยานคุณมีการนี่นะครับขออนุญาตมาด้วยนะครับขออนุญาตวันนี้นะครับคุณพ่อผมต้องสาบอยู่ที่นี่พร้อมแล้วนะครับไม่เปลี่ยนใจคุณพ่อوصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا